Venite, exhortemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro, preoccupemus facemus in confessione, et in psalmis jubilemus ei. Quoniam Deus magnus Dominus, et Rex magnus super omnes Deos, quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terrae, et altitudines mansium ipse conspici. Quoniam ipsius est mare, et ipse fecidirum, et aridam fundaverunt manus eius. Venite, adoremus, et procidamus ante Deo. Ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus, Deus noster. Nos autem populus eius et oves pasque eius. O dies, si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto, ubi tentaverunt me, patres vesti, probaverunt et viderunt opera mea. Quadraginta anis proximus fui, generatione uic et vixi, semperi erant corde, ipsi vero non coniuverunt vias meas, quibus iuravi ira mea, si introibunt in requiem meam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.